Columba spexit per cancellus fenestre, ubi antifaciem eius. Sudando sudavit balsamum, et in tenebras resplenduit, unde gemma surrexit in edificationi templi, purissimi cordis benivoli. Iac cincto et sardio